Svobodné rádio Studio Lípa Praha uvádí pořad Znalosti znamenají moc. Na pokračování čteme knihu vnitřního prediktora SSSR Sad roste sám o etice profesionalismu v oblasti řízení, o plné funkci řízení na Rusy a v USA, o všeobecné krizi kapitalismu a marxismu, o teorii, praxi, problémech a perspektivách v uvozovkách konvergence a některých jiných jednotlivostech historicko-politického procesu. Příjemný podvečer, vážení a milí přátelé, vítejte u dalšího dílu pořadu Znalosti znamenají moc, kde právě čteme knihu vnitřního prediktora z roku 2009 Sad roste sám a jsme u bodu 3.3.4.1 Předhistorie Rusy, který je pod bodem nebo pod kapitolou kapitoly číslo 3 Proč se Rusko nemůže stát Amerikou. Já vám přeji příjemný poslech a budeme pokračovat samozřejmě tam, kde jsme minule skončili. Poslední věta z minula zněla takto. Křest a přeměna historicky reálného křesťanství na oficiální náboženství společnosti se stalo tím přelomem, který odděluje předhistorii od historie Rusy. Křest přerušil svébytný rozvoj Rusy, který byl podstatou její předhistorie, neboť posvěcení Rusy se celá její historie proměnila v boj jejich národů za realizaci ideálů charakterizujících Rus jako regionální civilizaci a v boj její v uvozovkách elity za to, aby na Rusy mohla realizovat další ze zahraničních v uvozovkách velkolepostí, ničících Rus jako objektivně svébytnou podstatu odpradávna nazývanou Rusí. Přitom je nutné zdůraznit ještě jednu okolnost. Ideál charakterizující Rus jako svébytnou regionální civilizaci, Rus svatou, je ve své podstatě takový, že nemůže být něčím osobním, v uvozovkách duševním vlastnictvím. Díky tomu on sám a otázka jeho uvedení do života náležejí k takzvané neautorské kultuře, která nepředpokládá osobní v uvozovkách autorská práva a práva s nimi související a v souladu s tím se má za to, že rozvoj společnosti a každé osobnosti bude probíhat na principu všeobecné dostupnosti jakýchkoliv informací. To není popírání role osobnosti v historii a není to pohrdání k tvůrčímu potenciálu a vkladu do rozvoje společnosti těch či oněch konkrétních lidí v minulosti, současnosti a budoucnosti, ale jiné chápání osobnosti jako sociálního jevu a role osobnosti v historii. Tady je k tomu poznámka, ale není přípustné zaměňovat otázku, kdy společnost zajišťuje lidi zabývající se nějakou tvůrčí činností s otázkou o osobních, v uvozovkách autorských právech a právech s nimi souvisejících jako prostředku obchodního využívání tvůrčích výsledků jejich autory, neboť právní institut autorských práv a práv s nimi souvisejících je především nástrojem pro pohlaváry korporací skupujících tato práva, jak řídit rozdělení informací a vědecko-technický pokrok. A vrátíme se zase zpátky a já přečtu ještě jednou tady tu větu, protože je vytištěna tučně, ale hlavně proto, že je důležitá. To není popírání role osobnosti v historii a není to pohrdání k tvůrčímu potenciálu a vkladu do rozvoje společnosti těch či o něch konkrétních lidí v minulosti, současnosti a budoucnosti, ale jiné chápání osobnosti jako sociálního jevu a role osobnosti v historii. Posvěcení Rusy byl tento systémový princip neautorské kultury, v uvozovkách neautorské kultury, zaměněn jiným systémovým principem, principem osobních autorských práv jak na malé idejky a dílka, tak i na velké ideje a díla celospolečenského až celosvětového významu. A Vladimír Křtitel je vývěsní štít, pomlčka loutka strany v uvozovkách pokroku té epochy, pomlčka první z takových v uvozovkách autorů velkých ideí a činů, na základě kterých se následně dělaly kšefty a odepisovaly zločiny elity vládnoucí na Rusy. A tady je k tomu zase několik poznámek. Jestliže Rurika, Olega Věštce a Svjatoslava zařadíme do předkřesťanských dob, tedy do předhistorie, a to se týkalo toho, že byl Vladimír Křtitel jako vývěsní štít, pomlčka loutka ze strany pokroku té epochy první z takových v uvozovkách autorů. Další poznámka se týká k tomu, že se dělali kšefty s těmi právy. Anekdota vyprávěná Židem na konci 70. let 20. století, to jest Židem vychovaným v subkultuře o něčem přece jenom informovaných Židů v SSSR. Konec roku 1917. Volodarský a Sverdlov kráčejí chodbou Smolného a najednou Volodarský strčí do nevysokého, lysého, nazrzlého člověka s bratkou do špičky. Ten se záhadně usměje a projde okolo. Sverdlov, co to děláš? Vždyť to je Lenin. Volodarský, Jašo, já nedávno přijel ze států a nikoho tu neznám. Kdo je to Lenin? Sverdlov, na toho je psaný celý ten kšeft. Takže to je ta anekdota. A poslední poznámka, která se vztahuje k tomu, že se nakonec dělali kšefty, následně se dělali kšefty s těmi právy a odepisovali zločiny elity vládnoucí na Rusy. Není divu, že se tato tradice díky sociální setrvačnosti stále reprodukuje v pomluvách a mnozí z těch, kdo se považují za přívržence koncepce společné bezpečnosti, a to bez ohledu na to, že vnitřní prediktor SSSR nejednou prohlašoval, že je přívržencem principů neautorské kultury. Přesto si mnozí kobovci, kteří vyrostli na záměrně principů a ideí civilizačního budování na Rusy, dělají starosti se zjištěním personálního složení vnitřního prediktoru SSSR a s autorstvím materiálů koncepce společné bezpečnosti nebo koncepce sociální bezpečnosti samozřejmě. A vůbec jim nedělá starosti, jak získat konceptuální moc, aby mohli sami dále rozvíjet KSB a uvádět do života její ideály. Svatost Rusy a nastolení království Božího na zemi úsilím samotných lidí pod Božím vedením. a jdeme zase zpátky, a konkrétně z ideje osobních autorských práv na ideje a díla i vyplývají takové pomílené jevy, jako je kult osobnosti bez ohledu na mravy kultovních osobností, počínaje Kristem a konče těmi nejpodlejšími a nejmizernějšími zločinnými kmotry. A ještě odpornější kult funkcí a hodností, které vedou k vynášení hloupostí a banalit takovými kultovními osobnostmi a v uvozovkách osobami zaujímajícími kultovní funkce na úroveň divné božího zvěstování pravd, které jsou prostí smrtelníci povinni zbožně přijímat, jako by sami byli slaboduší. Přičemž fungujícímu kultu funkce dávají pohlaváři davoelitářského systému přednost před kultem osobnosti, protože nevyžaduje opravdu vynikající osobnost, kterou by jako takovou přijala společnost. Funkce může v uvozovkách nahrazovat i ubohost a cokoliv jiného, je to pouze věc reklamy a ohlupování mas. Z tohoto důvodu je jediným řádem, který by byl v dnešním Rusku případným, řád za neochvějnost a rozhodnost tváří v tvář pomatenému vedení. Otázkou zůstává pouze to, kdo z vedení ruského státu se ukáže být schopným takový řád zřídit, kdo by si podobný řád dokázal zasloužit a kdo bude schvalovat příkazy k jeho udělení, když tím současně dá najevo, že tu je vedení, jehož pomatenost si vyžádala činů podobného i jiného druhu. To znamená, že na území Rusy a v její mnohonárodnostní společnosti existuje staletý konflikt dvou směrů. Jeden je zaměřen na zotročení lidstva ve jménu Boha v rámci biblického globálně politického projektu. Druhý je zaměřen na nastolení království Božího na zemi úsilím samotných lidí pod Božím vedením. A samozřejmě, že za každou ze vzájemně se popírajících koncepcí řízení stojí za prvé konceptuální moc a za druhé je pro každou z nich příznačný vlastní faktor cílů, přesněji pořadí vektorů cílů, které musí být dosaženy při postupném řešení úkolů pro dosažení konečných cílů každé z koncepcí. V souladu s teorií řízení spojuje vektor cílů a vektor chyby řízení vztah, vektor cílů řízení, pomlčka vektor stavu objektu řízení, rovná se vektor chyby řízení. Pokud však existuje konflikt řízení, tak stav objektu řízení, který je v jedné koncepci vyhodnocen jako chyba řízení, je v alternativní koncepci vyhodnocen jako úspěšné dosažení cílů. Toto tvrzení je pravdivé ve vztahu ke všem vzájemně nekompatibilním cílům, jak co se týče podstaty každého z nich, tak i pořadí jejich priority v hierarchii vektoru cílů, které jsou součástí vektoru cílů sledovaného každou z konfliktních koncepcí. To však neplatí pro jejich totožné cíle, které mohou být díky různým objektivním i subjektivním příčinám společné oběma jinak mezi sebou vzájemně konfliktním koncepcím. To je například v současné době globální prediktor a Ruská federace, které mají v určitých bodech stejné cíle. Globální prediktor nechce, aby se zbortila civilizace na planetě Zemi a aby Země byla zničena, a k tomu potřebuje Rusko. A Rusko to také nechce a zároveň sleduje vlastní cíle a po určitou dobu nebo v určité části, v určitém segmentu ty cíle jsou shodné. Stejně tak třeba my, kdybychom se vyčlenili do V4, tak v určitou chvíli budeme mít s globálním prediktorem shodný cíl celá V4 nebo i V4+. ale jejich konečný cíl potom bude jiný než ten náš, protože my víme, k čemu má nakonec V4 či V4+, plus, nebo projekt Mezimoří, Trojmoří a podobně směřovat, že to má být jakýsi útvar, který bude tvořit klín mezi Evropou nebo zbytkem Evropy a Ruskem. A dokonce, že by mohly být potom státy, respektive jejich obyvatelé na tom území, použity například i k útoku na Rusko, tak to rozhodně potom chtít nebudeme, to náš cíl není, ale vystoupit z Evropské unie, to v současné době naším cílem je a v té samé době to může být i cílem globálního prediktora. Pak se zase, až k tomu dojde, tak ty cíle zase budou různé. Omlouvám se, většinou nevstupuji do toho, co čtu, ale tady to mě napadlo, tak jsem to zmínila. V souladu s konfliktem řízení dvou vzájemně se vylučujících koncepcí je vše v životě Rusy jak komplexně, tak i v dílčích podrobnostech programováno tím, nakolik jsou různé sociální skupiny, včetně jedinců, vyčnívajících z hlavní statistické masy, ze kterých se společnost skládá, příslušní ke každé z koncepcí řízení svým v uvozovkách vnitřním světem, v myšlenkách i v tom všem společném v uvozovkách vnějším světě. Pokud se ponoříme do této problematiky, tak přijdeme k nevyhnutelnému, principiálně významnému závěru. Asi 1000 let po svém pokřesťanštění Rus překonala ve svém historickém rozvoji hranici, po které se kvalita její společnosti a kultury svou podstatou změnily, i když z vnějšího pohledu to vypadá, jako by se nic nestalo. Do roku 1988 v naší společnosti ani jedna z uvedených koncepcí řízení nezaujala místo přímo jako koncepce řízení a proto také nemohly být nastoleny otázky o vymezení koncepcí v historii a v aktuální politice, o původu každé z nich, o vstupu jedinců i sociálních skupin pod nadvládu každé z nich a také o mnohých dalších otázkách vyplývajících z uvědomění si jevu konceptuální moci a odlišnosti koncepcí řízení zrozených svými nositeli na základě jejich mravně podmíněné libovůle a v mezích možností stanovených božím předurčením existence lidstva. Díky tomu do roku 1988 konflikt řízení podle obou uvedených koncepcí na Rusy probíhal formou konceptuálně neurčitého řízení, ve kterém jedni a ti samí lidé, státní aparát jako celek i veřejné iniciativy jedněmi svými činy podporovali jednu koncepci, čelíce té druhé a dalšími svými činy zase bránili realizaci první koncepce a podporovali tak tu druhou. V roce 1988 byla v počátečním období činnosti vnitřního prediktoru SSSR rusky pronesena a napsána slova konceptuální moc, díky čemuž jsme vstoupili do epochy vyřešení konceptuálních neurčitostí řízení a vykořenění konceptuálně neurčitého řízení jako jevu společenského života v globálním měřítku. Je třeba chápat, že tento proces po pronesení slov konceptuální moc nemůže probíhat sám o sobě na základě nevědomých automatismů chování lidí, ale může být realizován pouze uvědoměle projevenou vůlí v jednání množství lidí, kteří musí v perspektivě mezi sebe vtáhnout veškeré lidstvo. V závorce, to znamená, rozumí se takové množství lidí, které sahá až ke hranicím lidstva. Toto je nesmírně důležité, takže to přečtu ještě jednou. Je třeba chápat, že tento proces po pronesení slov konceptuální moc nemůže probíhat sám o sobě na základě nevědomých automatismů chování lidí, ale může být realizován pouze uvědoměle projevenou vůlí v jednání množství lidí, kteří musí v perspektivě mezi sebe vtáhnout veškeré lidstvo. Když jsme se teď seznámili s tímto principiálním závěrem, vrátíme se ke zkoumání procesů řízení na Rusy v době před pokřesťanštěním a v době po něm, tedy od roku 989 do roku 1988. Svěcení Rusy je možné považovat za ten přelom, od kterého se v naší společnosti začala odvíjet historie davoelitářství jako sociálního jevu. To znamená, před začátkem krize v prvním století našeho letopočtu společnost na Rusy napřed nebyla davově elitární. V závorce je možné ji ve skutečnosti charakterizovat jako prvobytně komunitní. A v průběhu prvního tisíciletí před svěcením byla pomalu vtahována do davoelitářství díky tomu, že kultura ani na začátku krize, ani při jejím ukončení svěcením, které položilo začátek nové krizi, nedosáhla takové kvality rozvoje, při které je lidský typ struktury psychiky všemi vnímán jako ten jediný, který je hoden jedince, počínaje věkem jeho dospívání. Další bod. Všichni dosahují lidského typu struktury psychiky k začátku mládí. A ztráta lidského typu struktury psychiky je vlivem jakýchkoliv příčin natolik ostudná, že, jak by se zdálo, je lepší zemřít, do země se propadnout nebo utéct někam až na kraj světa a schovat se tam před zraky lidí. Asi si, vážení přátelé, všichni tyto pocity ještě pamatujeme z dob dětství nebo mládí. Někdy se to stávalo, že člověk udělal něco z dnešního pohledu třeba ani ne tak závažného, ale v té době to tak vnímal a ten stud byl opravdu obrovský. Na základě toho můžeme zároveň vidět, jak jsme se posunuli od té doby a ne zrovna tím nejlepším způsobem. To byla jenom moje malá poznámka a pokračujeme. Vyčítat něco předkům kvůli té původní nedokonalosti kultury na Rusy je hloupé. Stejně jako je hloupé vyčítat dítěti, že nedosahuje kvalit dospělého, dokonalého člověka, který si již plně osvojil svůj geneticky podmíněný potenciál v rámci božího předurčení a žije podle toho. Stejně tak byla společnost na Rusy původně společností, která si neosvojila potenciál rozvoje kultury a genetický potenciál lidí, ale nebyla špatná, pouze se dostala do slepé uličky bez východnosti. A následuje bod 3.3.4.2 Historie davoelitářství na Rusy. Davoelitářství je sociální jev charakteristický pro kultury všech regionálních civilizací v historické minulosti a v současnosti. V každé společnosti však má své specifikum podmíněné jak předhistorií společnosti, tak i aktuální politikou pracující na realizaci nějaké budoucnosti. Davoelitářství na Rusy je také specifické a liší se od davoelitářství Evropy, Asie, USA a méně úspěšných bývalých kolonií v uvozovkách velmocenských evropských států. Budeme ho zkoumat postupně v historickém období od svěcení Rusy Vladimírem v roce 989 do roku 1988 a v následujících letech, neboť po roce 1988 z výše vyjmenovaných důvodů šlo již z hlediska struktury procesů v něm probíhajících o jiné davoelitářství. třídní dělení společnosti podle specifických funkcí sociálních skupin ve společenské dělbě práce a v politice, na kterém je založena marxistická teorie společensko-ekonomických formací a střídání těchto formací vlivem objektivity procesu rozvoje společenských výrobních sil a třídnímu boji, má v historii své místo. A rozvoj výrobních sil a třídní boj opravdu hrají svoji roli a podmiňují přechod od jedněch formací k jiným. Tady poznámka k té třídní společnosti nebo k tomu dělení. V.I. Lenin definoval společenskou třídu jako: třídy jsou velké skupiny lidí, které se navzájem liší svým místem v historicky určitém systému společenské výroby, svým vztahem, většinou zajištěným a vytýčeným v zákonech, k výrobním prostředkům, svou úlohou ve společenské organizaci práce a tudíž způsoby nabývání a velikosti onoho dílu společenského bohatství, jímž disponují. Třídy, to jsou takové skupiny lidí, z nichž jedna si může přivlastňovat práci, v závorce přesnější by bylo říci, přivlastňuje si produkt cizí práce, to je poznámka autorů k té citaci. Tak ještě jednou to vezmu. Třídy, to jsou takové skupiny lidí, z nichž jedna si může přivlastňovat práci druhé, neboť zaujímá rozdílné místo v daném systému společenského hospodářství. V.I. Lenin, Sebrané spisy. Poslední Leninovu frázi by bylo třeba prodloužit slovy a v politickém systému společnosti. A vracíme se zase zpátky. Avšak reálně se nejedná o živelný historický proces, jak to předkládá marxismus, ale o objektivní proces odpradávna řízený subjektivní vůlí a na základě schopností nositelů konceptuální moci žrečského nebo zištného znacharského charakteru. To v uvozovkách marxismus zamlčuje, neboť jde o ideovou zbraň pohlavárů biblického projektu zotročení lidstva a chrání to jejich monopol na neomezenou moc nad společnostmi, kterou mají mimo Boha. Pro naše zkoumání problematiky charakteru řízení na Rusy od roku 989 do roku 1988 má učení o společensko-ekonomických formacích a přechodu od jedné formace ke druhé vlivem rozvoje společensko-výrobních sil význam pouze v jednom aspektu. Rodové davoelitářství není objektivně kompatibilní s technicko-technologickou civilizací založenou na kolektivní různorodé práci a profesionalismu, která vyžaduje maximálně vysokou kvalitu řízení ve všech oblastech života společnosti, jak na mikro, tak i na makroúrovních. O tom se pojednávalo dříve v části 3.3.2 a je nezbytné si to pamatovat, abychom si mohli uvědomit specifikum davoelitářství na Rusy a adekvátně vyhodnotili jeho perspektivy. Při pochopení specifiky davoelitářství na Rusy je nutné proniknout do problematiky mravů, vnímání světa a organizace psychiky, osobnostní a kolektivních, které se projevují v etice lidí, v jejich chování. Sociální skupiny mohou být vymezeny na základě právě takového přístupu k jejich typologizaci, která se díky provázanosti statistik v uvozovkách funkcí vykonávaných ve společenské dělbě práce, pomlčka a organizaci psychiky, vnímání světa a mravům, které jsou nezbytné pro plnění těchto funkcí, bude v mnohém, ale ne ve všem, shodovat s třídním přístupem marxismu. Takovýto typ propojenosti statistik byl v marxismu označován slovy třídní vědomí, třídní morálka a podobně. Nicméně struktura společnosti projevující se na základě politicko-ekonomického třídního přístupu nebude se strukturou projevující se na základě organizačně-psychologického přístupu ve všem úplně shodná. Určité podmnožiny a nejen jednotlivci těchto tříd nebudou mít pro danou třídu charakteristické psychické vlastnosti, i když na základě všech politicko-ekonomických příznaků to budou typičtí představitelé svých tříd. V závorce, jinak řečeno, budou psychologicky osobitou podmnožinou uvnitř třídy, která je ve společnosti vyčleněna podle politicko-ekonomických příznaků. Zároveň s tím budou některé psychologické typizace statisticky významně zastoupeny v několika politicko-ekonomických třídách současně. Pokud porovnáme v jeho historickém rozvoji davoelitářství na Rusy s davoelitářstvím USA, tak jeho principiální odlišnost od amerického je ta, že předhistorie Rusy nebyla se začátkem epochy davoelitářství vynulována a proto ovlivňovala a dále ovlivňuje život a perspektivy naší společnosti. Tato okolnost se projevila ve specifice všech sociálních skupin, které se ve společnosti vytvořily v procesu přechodu k davoelitářskému zřízení a vyčleňují se na základě organizačně-psychologického přístupu. A teď bude několik bodů. Elita byla na Rusy vytvořena na základě knížecko-bojarské profesionální korporace. Její součástí se staly i nejbohatší představitelé kupeckého stavu a duchovní z ruské pravoslavné církve s úrovní vyšších farních kněží a kněží z nejbohatších a v uvozovkách nejprestižnějších farností. Kromě nich se částí elity stala ta část následovníků předkřesťanského znacharství, kterým bylo jedno, na základě jakého konkrétního náboženství a egregoriálního systému se budou zabývat ždímáním ovládaného davu. Elita v tomto složení si uzurpovala sféru řízení na profesionálním základu. Její zástupce pohánělo přesvědčení, my jsme lepší než oni a proto máme právo na to, o čem si oni nesmí dovolit ani snít. A poznámka tady k tomu. Jedna z příbuzných Lva Nikolajeviče Tolstého byla na přelomu 19. a 20. století pobouřena tím, že obyčejný dělník má ve Francii přístup k takové pochoutce, jako je pyroh s jahodovou náplní. Tuto skutečnost uvádíme, přestože přesný bibliografický odkaz jsme již zapomněli. A pokračujeme v základním textu. Další bod. Dělný lid, prostí lidé, se pohybovali mimo sféru řízení. Byli to rolníci, řemeslníci, drobní kupci, ti, kterým jejich práce nezajišťovala bohatství, kteří platili daně a nežili z financování, jehož zdrojem byly daně vybírané od ostatních. K této skupině je možné přiřadit i řadové družiníky, profesionální bojovníky, i když je nutné podotknout, že pokud se vyznamenali v bojích a byli úspěšnými intrikány, měli šanci se mezi v uvozovkách elitu dostat. Stejně, to je další bod, stejně jako ve všech davoelitářských sociálních systémech se tu objevila i statisticky významná vrstva spodiny společnosti. Ta spodina společnosti je v uvozovkách různorodí chudáci, v závorce v uvozovkách holota bídná, deklasované elementy, profesionální lupiči a zloději. Další bod. Část znacharstva přešla do ilegality a nepřijala biblický kult a náboženství. Uchovala si oddanost různým větvím předkřesťanských náboženských kultů i v uvozovkách magické praktiky na jejich základě. Další bod. jednotliví jedinci, kteří se v různých dobách po celou historii dostávali na vyšší úroveň svého mravně psychologického osobnostního rozvoje, na které mohli alespoň jednou v životě realizovat žréčskou funkci celocivilizačního ve vztahu k Rusy měřítka. To na ně se vztahuje výše uvedený aforismus V.O. Klučevského. V Rusku je centrum na periferii, doplněný sdělením z Koránu, leč Bůh ví nejlépe, kam umísťuje poselství své. Odmítající principy kastovnictví a davoelitářství na jakémkoliv základu. Mezi tyto lidi je možné zařadit Jefrosínii Suzdalskou, Sergeje Radoněžského, v pozdějších dobách Ivana Hrozného, A. S. Puškina, A. S. Chomjakova, F. I. Tutčeva, A. K. Tolstého, pozor, ne Lva Nikolajeviče, ale Alexandra Konstantinoviče Tolstého, skupinu Kozma Prutkov, ke které patřil i Alexandr Konstantinovič Tolstoj, V. I. Bělského i N. A. Rimského Korzakova, autory libreta a hudby z opery Legenda o neviditelném městě Kytěži a paně Fevronii. Dále M. A. Bulgakova, mistr a markétka, J. V. Stalina. Nicméně jména většiny takových lidí, jak se říká, zná jen Bůh. Kromě toho se někteří kulturní činitelé dostali těsně ke hranici životařečení a uvědomělého rozhraničení koncepcí. Patří mezi ně M. U. Lermontov, N. V. Gogol, svatý Ignatij Brančaninov a Lev Nikolájevič Tolstoj. Tak a teď si v poznámkách přečteme k jednotlivým těm lidem, kteří jsou zde jmenováni, co je zde k ním uvedeno. Některé známe více, některé méně, některé možná vůbec. Takže Jefrosínie Suzdalská, světská kněžna Feodulia Černigovskaja, která se stala jeptiškou a předpověděla vpád Batúchána a mongolsko-tatarské jařmo, když prohlásila, že jsou kvůli hříšnosti Rusy nevyhnutelné. Jefrosínii náleží strašná věštba o vpádu tataromongolského národa. Když v odloučení rozjímala ve své cele, tak uviděla strašný obrázek, jak se ohromná vojska kočovníků řítí na ruská města, pálí domy, zabíjejí a do zajetí berou jejich obyvatele. Jeptiška se k Bohu obrátila s vřelou modlitbou, aby nedopustil zkázu ruské země, ale v odpověď uslyšela, že za život v nepravosti a hříchu je trest nevyhnutelný. Vše se stalo tak, jak svatá žena předpověděla. Hordy Batúchána vtrhly do ruských knížectví. Sídelní město Vladimír bylo vypáleno. Na jejich cestě se ocitla i Suzdal. Obyvatelé města se uzavřeli za jeho hradbami a jeptišky zůstaly na naléhání Jefrosínie za nevysokým ohrazením svého kláštera. Archandělé klášter ochrání, věštila světice. Věštba se zcela naplnila. Poté, co město vyrabovalo, vojsko odtáhlo a klášter přitom minulo. Takže to bylo k té Jefrosínii Suzdalské. Dále se podíváme na Sergeje Radoněžského. Dmitrij Donský před svým pochodem zašel do kláštera svatého Sergeje. Proč, zeptáme se, ke svatým, kteří mají ducha svatého, se chodí před přijetím důležitých rozhodnutí, poradit se, poslechnout si je a jednat poté tak, jak řekli. Musíte nás poslouchat, řekl svého času svatý Feodosij Pečerský knížeti. Vždyť když se svatých dotazují na nějakou věc, tak jejich prostřednictvím odpovídá Duch svatý a sděluje boží myšlenky. A co tedy vidíme? Dmitrij Donský spěchá, sotva souhlasil přestát mší svatou a odmítl po ní ještě pojíst, aby si potom šel pohovořit se svatým Sergejem. Je velice rozrušený, mnohomluvně omlouvá podlézavý církevní historik panovníka. Rychlí jezdci mu jeden za druhým přinášejí zprávy o tom, jak se Mamaj Chán blíží. Před svým vstupem do kláštera, kam si šel pro radu Ducha Svatého, mohl také jezdcům přikázat, aby chvíli posečkali u ohrady. Svatý Sergej musí přesvědčovat knížete, aby nepospíchal. Mimovolně začneme pochybovat, zda kníže nepřišel již rozhodnutý, že stůj co stůj půjde do bitvy a svatý Sergej, neboť každý plní svůj úkol, se měl pouze pomodlit a požehnat mu. Bez děky to připomíná budoucí válčící pobožné křesťany. Ty se modli za vítězství. Není tvou věcí rozmýšlet nad vojenskými a státními záležitostmi. V závorce typické sklony elitářů chtít držet Boha za vousy. Ale zde ještě nebyli ti, kteří by místo pokory před Duchem Svatým dali přednost pochlebování vládcům, nebo naopak zapomenutí a mlčící duchovní. Zde byl velký svatý vyslanec Kristův, který měl dost síly přesvědčit netrpělivého vojáka, když už se sám obtěžoval přijít, vyslechnout si pár svatých slov. Takže co řekl Duch Svatý ústy velikého světce Donskému? Bitva, pokud k ní dojde, bude nebývale krvavá. Nebylo by lepší, v závorce zdvořilost Ducha Svatého, nešlo o příkaz ani naléhavou radu, ale laskavé přesvědčování. Nebylo by lepší svou pokorou a daní usmířit Tatary? Dříve, pane, než předstoupíte před ně se svou pravdou a pokorou, je nutné se, jak přísluší vašemu postavení, pokořit před jejich carem. Dmitrij mlčel. A tehdy svatý Sergej opět promluvil a jakoby naznačil, vždyť i Basileios, Vasilij, veliký, ukonejšil dary bezbožného císaře Juliána a Hospodin přihlédl k pokoře Basileose a Juliána se sadil. Donský však nenaslouchal. A tehdy svatý Sergej již otevřeně děl. Nepřátelé od nás chtějí naši čest a zlato, to jim dáme. Přenechej jim, pane, čest a zlato a Bůh nedopustí, aby nás přemohli. Povznese tě vidíc tvou pokoru a pokoří jejich hrdost. Taková tedy byla beseda svatého Sergeje s knížetem Dmitrijem. A pokud má historik alespoň malé ponětí o tom, co je to křesťanství, kdo je Duch Svatý a kdo vyslanec Boží, světec, v církvi Kristově, tak musí přijít k jednomu jedinému závěru. Hospodin ústy svatého Sergeje prosil pozemského vládce, aby neproléval zbytečně potoky lidské krve a spolehnul se na vůli Boží, přenechajíce čest a zlato Mamaj Chánovi, přičemž mu slíbil, to je opravdová věštba, jenže ne osudu, ale velké odměny za poslušnost slov Ducha Svatého, čili přičemž mu slíbil, plné rozdrcení tatarské síly. Jak? Samozřejmě zázrakem Božího soudu. Co je dále nutné vzít na vědomí? To, co radil svatý Sergej Donskému, bylo v plné shodě s odkazem předků knížete Dmitrije. I Alexandr Nevský, jeho prapraděd a jeho děd Ivan Kalita, šetřili své síly a nepromarňovali je, želeje životů křesťanských. V nebezpečných situacích upřednostňovali platit penězi a ne životy. Nejen předci, ale i potomci Donského postupovali stejně. Vasilij, syn Dmitrije, bez krve prolití zvítězil nad nespočetnou Tamerlánovou armádou. Ale jestliže to poslední je možné, jak jsme ukázali ve 13. hlavě, považovat za boží zázrak, tak nekrvavou bitvu chána Zlaté hordy Achmeta s pravnukem Dmitrie Ivanem III., Ivanem Velikým, je možné připsat výlučně sebeovládání tohoto panovníka, když víme, jak od něho všichni požadovali krveprolití, například tvrdý vzkaz arcibiskupa Vasiana Rostovského, tak je svatá chladnokrevnost tohoto knížete udivující. Dmitrij neposlechl radu boží a vstoupil na cestu osudu a ponechal tak na pospas osudu i stát, za který byl odpovědný. Opravdový křesťan, tedy takový, kterého vede Duch svatý, jde jako vedoucí cestou boží. Křesťan, který si nepřeje poslouchat, se stejně jako pohané nechává unášet slepým osudem. Osud bývá šťastný i nešťastný a charakteristickou osobitostí života podle osudu je, že se v něm vyskytují nešťastné nebo šťastné náhody a hrátky přírodních živlů. Legenda nám uchovala jednu vážnou podrobnost. Když svatý Sergej pronáší slova boží, vyzývá Dmitrije k pokoře a zvěstuje velikou milost za tuto pokoru. Sesazení nepřítele, tak legenda nezmiňuje, jakým hlasem bylo toto ujištění proneseno. Je očividné, že obyčejným, všem slyšitelným. Ale když se Dmitrij loučí se svatým Sergejem a dává přednost vůli své a ne té boží, tak se k němu svatý Sergej najednou nakloní a pošeptá: ty zvítězíš. Šeptem se ostýchavě sdělují slova, která není příjemné říkat nahlas. O co jde? Svatý Sergej má samozřejmě dar vedení lidských osudů a z lásky k bližnímu sděluje Dmitriji jeho osud. Ale v porovnání s právě zvěstovanou boží vůlí je to věc osobní, pronášená pouze šeptem. A na Kulikovově poli se to šeptem pronášené vítězství vyplní, ale za jakou strašnou cenu. Navíc opravdu v důsledku šťastné náhody, díky živlům. Informují o tom všechny učebnice dějepisu. Mluví spolu dva velitelé pluku, který čekal v záloze. Ten rozhovor je udivující. Mladý kníže Vladimír je zoufalý z průběhu bitvy a říká vojvodovi Volinskému. V závorce v souladu s neoficiální historickou verzí zakonspirovanému znacharovi pomlčka pohanovi Mágovi, který měl po bitvě na Kulikovově poli v úmyslu svrhnout hierarchii ruské pravoslavné církve a obnovit vládu pohanské hierarchie, což se z příčin nezávislých na něm nestalo. To je poznámka autorů k té citaci. A teď to, co říká mladý kníže Vladimír, zoufalý, z průběhu bitvy vojvodovi Volinskému. Podívej se, jen se podívej, všechny křesťanské pluky leží mrtvé. Proč stojíme? Ale zkušený voják ví, že by mohl být poražen i pluk čekající v záloze. Doufá, že vítr změní svůj směr a přestane foukat do obličeje Rusům. A vítr se mění. Rusové zvítězili oslnivě. Když v uvozovkách spočítali živé, tak se ukázalo, že zbylo 40 tisíc z původních 400 tisíc, což znamená, že 360 tisíc jich padlo a tenkrát se přece obyvatelstvo nepočítalo ve stovkách milionů, dokonce ani ne v desítkách. V závorce o dvě století později, na začátku 16. století, byl počet ruského obyvatelstva odhadnut na maximálně 7 až 9 milionů lidí. Hranice vedly přes oblast Nižního Novgorodu, Ryazaně, Vjazmy a Černigova. To je zase vysvětlení autorů k té citaci. A zlato, kterého se tak nechtěl vzdát Donský, v průběhu 5 let všechno dostali Tataři, neboť 5 let chán Tochtamiš drancoval a ničil bezbranou zemi. To byly úryvky z díla Tajemství svatých, úvod do Apokalypsy od Petra Konstantinoviče Ivanova a autoři zde píší, že je to kniha vhodná nebo hodná přečtení. Teď poznámka k Ivanovi Hroznému. Jediný prorusky konceptuálně zdatný car s tragickým osudem díky agresi, včetně agrese uplatněné proti němu osobně, konceptuální moci nepřátelské Rusy a její výkonné periférie na Rusy. Kromě toho byla historie jeho vlády pošpiněná jak jeho politickými protivníky, tak i nepřáteli Rusy. Nedávné příklady podobného druhu. První, seriál Ivan Hrozný, který televizní kanál Rasia začal vysílat 12.5.2009. Psychologické typizace, které scénáristé a režiséři seriálu v uvozovkách napasovali na role Vasilie III., Jeliny Glinské, Ivana Vasiljeviče a některé další, neodpovídají algoritmice reálných dějin Rusy. Od prvních dílů filmu je zřejmé, že je ten seriál projektem ruské pravoslavné církve, neboť z krvavých knížecích mafiánsky klanových šarvátek, ve kterých je těžké najít byť i jediného kladného hrdinu, jako krystalicky čistí vycházejí pouze představitelé církevní hierarchie ruské pravoslavné církve, Maxim Grek, metropolita Makarii. Autory projektu však prozrazuje jejich tíhnutí k v uvozovkách pavliánství, učení apoštola Pavla, které podle názoru L.N. Tolstého v životě historicky reálného křesťanství nahradilo Kristovo učení. Ve filmu například mladý Ivan cituje Skutky apoštolů a zapisuje si hlavní úryvek z poselství apoštola Pavla Římanům 13.1. Každý ať se podřizuje vládní moci, neboť není moci, leč od Boha. Ty, které jsou zřízeny od Boha. To znamená, takovou formulací se v obecně politickém kontextu elitářského vládnutí rozumí, že kazatelé vyjadřují názor moci, respektive mocných, kteří mají svou moc v uvozovkách z milosti boží a nejsou tedy pouze jejími uchvatiteli, jednajícími v mezích božího dopuštění. A pro naše současné domácí elitáře a jejich hlavní ideové protektory v rasionské buržoazii i hierarchii ruské pravoslavné církve je nejaktuálnějším úkolem přesvědčit lid, že oni jsou také zřízeni od Boha. To bychom ale museli zapomenout na Kristovo přikázání. Víte, že panovníci tvrdě vládnou nad národy a velmoži jim dávají cítit svou moc. Mezi vámi tomu tak nebude. Což církevní hodnostáři bez studu a výčitek svědomí praktikují. Všechno je to předvedeno divácky působivě, i když trochu rozvláčně a s nárokem, že se jedná o sfilmování historické pravdy. Jenže lidový folklor ku podivu Ivana Hrozného vůbec nehodnotí nepříznivě a z hlediska umělecké kvality je tento seriál daleko horší než film natočený S.M. Eisensteinem pod záštitou J.V. Stalina. A teďka druhý příklad. Film Pavla Lungina Car s v uvozovkách obrovským úspěchem uvedený na filmovém festivalu v Cannes 2009. Tak to byla poznámka k Ivanu Hroznému a já se teď podívám, kdo tam je dál. Alexandr Sergejevič Puškin. Myslím, že k němu nemusíme nic moc dodávat, protože o něm hodně píší autoři koncepce sociální bezpečnosti. Následuje A.S. Chomjakov, tak tady se podíváme do poznámky. O jeho vkladu viz práce vnitřního prediktoru SSSR Dialektika a ateismus, dvě neslučitelné podstaty, a další práce jsou zde uvedeny. A další jména zde uvedená jsou poměrně známá. Ještě možná ke Gogolovi. Mrtvé duše je velice hluboké a přesné dílo, které poukazuje na hrozbu diktatury velikého kombinátora v uvozovkách, zosobněného P.I. Čičirikovem, což je daleko hlubší pohled než strašení F.M. Dostojevského diktaturou velikého inkvizitora, jenže to nebylo včas pochopeno a většina to nechápe dodnes. Lvu Nikolajeviči Tolstému zde autoři uvádějí jeho článek. Proč se teď křesťanské národy obecně a zejména ten ruský nacházejí v neutěšeném postavení, ve kterém L.N. Tolstoj poukazuje na skutečnost záměny Kristova učení v životě historicky reálných křesťanských církví učením apoštola Pavla. A jdeme zase zpátky. Tyto psychologicky specifické skupiny existují ve struktuře společnosti na Rusy po celou dobu její davoelitářské historie až do dneška a procházejí všemi jejími měnícími se společensko-ekonomickými formacemi, přičemž v každé z nich nabývají svou novou třídní organizační podobu, odkládající při změně formací tu zastaralou. A ještě poznámka tu zastaralou ve smyslu příslušnosti hlavní statistické masy jejich představitelů k určitým politicko-ekonomickým třídám příslušných formací, pokud použijeme marxistickou terminologii. Tak vážení a milí přátelé, a tady naše dnešní čtení ukončíme. Já možná ještě jednou připomenu ty organizačně psychologické přístupy. První bylo elita, byla na Rusy vytvořena na základě knížecko-bojarské profesionální korporace. Její součástí se staly i nejbohatší představitelé kupeckého stavu a duchovní z ruské pravoslavné církve s úrovní vyšších farních kněží a kněží z nejbohatších a nejprestižnějších farností. Dále to byl dělní lid, prostí lidé, kteří platili daně, rolníci, řemeslníci, drobní kupci a podobně. Další, stejně jako ve všech davoelitářských sociálních systémech, se tu objevila i statisticky významná vrstva spodiny společnosti. Další, část znacharstva přešla do ilegality a nepřijala biblický kult a náboženství, uchovala si oddanost různým větvím předkřesťanských náboženských kultů. No a nakonec to byli jednotliví jedinci, kteří se v různých dobách po celou historii dostávali na vyšší úroveň svého mravně psychologického osobnostního rozvoje, na které mohli alespoň jednou v životě realizovat žrečskou funkci celocivilizačního měřítka ve vztahu k Rusy. No a to byly ty osobnosti, z nichž některé jsme potom rozebírali podrobněji, protože o nich dříve nebylo tolik zmínek jako o těch ostatních. Já vám nyní již děkuji za pozornost, přeji vám pěkný zbytek dne, dáme si písničku a následuje Letem světem internetem.
мед, а под правою палою кувшин медовой.